Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azatlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azatlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabımızı yazmayla, yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa canım
oxuyur.
Sən
təhqirə çıxırsan. Mən səbəsəndən getmirəm.
Mən sizə danışmıram. Yox, xahiş edirəm. Xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün biz ATƏT-siz seçki olarmı və Azərbaycanda bunun bu təcrübəni biz 2013-cü il prezident seçkilərində yaşayacaqmı? Bu barədə müzakirə aparacaq və seçki ekspertləri Hafiz Həsənov və Anar Məmmədli ilə edəcək bu söhbəti. Saat 6 xəbərlərindən sonra zəlzələ bölgəsində növbəti korrupsiya iddiasıdır müzakirəmiz mövzusu. Kür vətəndaş qərargahının Qax Zaqatala bölgəsindəki vəziyyətlə bağlı növbəti hesabatı barədə Oktay Gülalıyevla söhbətimiz gözlənilir. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Mövzumuz ATƏT-siz seçki planlarıdır. Seçki ekspertləri ilə söhbət edəcəyik. Seçkiləri monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli qonağımızdır studiyadadır. Hər vaxtınız xeyir Anar bəy. Və Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənovdur. Bu arada dünən proqramımızda Hüquq və İnkişaf təşkilatının qonqu kimi tanındığı barədə gedən fikirlərə görə özür istəyirik. Yanlışlıq olub, oxşar adlı təşkilatla qarışıq düşüb. Və bu saatda mövzumuza səbəb bugün mətbuatda gedən açıqlamalardır. Mətbuatda gedən yazılardır, mətbuatda bir neçə qəzetdə ATƏT-də yoxlamaların başlandığı və bu təşkilatla bağlı yerli və beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə araşdırmaların getdiyi və ATƏT-in buradakı nümayəndəliyinin bağlanma ehtimalı üzərində belə deyək, ehtimallar üzərində yazılar gedib. Yazılardakı ehtimalları ATƏT yalanlayıb artıq. Amma doğru saydığımız mənbələrdən aldığımız məlumatlar əslində ATƏT-in buradakı nümayəndəliyinin başı üzərində buludların sıxışdığını xəbər verir. Və biz bu barədə söhbət edəcəyik. Yəni mətbuatdakı yazılardan çox mövcud ehtimallar və həqiqətən mövcud olan ehtimallar və həqiqətən mövcud olan danışıqlar barədə danışmağa çalışacağıq. Və mən ilk öncə hər iki qonağıma bu sualı ünvanlamaq istərdim. Anar bəydən ilk cavab verməsini öyrənəcəm. ATƏT-in və ATƏT-in müstəqil qanadı sayılan Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun seçkidəki rolu nədən ibarətdir və bu seçki ilində ATƏT-in nümayəndəliyinin bağlanması ehtimalı mümkün ola bilər?
Çox sağ olun. Məsələ burasındadır ki, biz ATƏT-in adını çəkəndə bu institutun müxtəlif strukturlar arasında bir fərqləndirmə aparmalıyıq. ATƏT-in Bakı missiyası, yəni Bakı ofisi təbii ki, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosundan müqayisədə fərqli mandata malik olan bir təsisatdır. Və yaxud da ATƏT-in Parlament Asambleyasını götürək. Seçkilərlə bağlı məsələyə gələcəm, amma ondan öncə qeyd edim ki, ATƏT-in Bakı ofisinin Azərbaycanda fəaliyyəti, fəaliyyət göstərməsi təbii ki, çox zəruri bir məsələdir və doğrusu mənim üçün üzücü bir xəbərdir. Əgər bu, yəni gerçək bir belə bir xəbər varsa, doğrudan da ki, ATƏT-in Bakı ofisinin Azərbaycanda bağlanmasından söhbət gedir. Bu qətiyyətlə buna yol veriləsi bir hal deyil. Düzdür, zaman-zaman ATƏT-in Bakı ofisinin müxtəlif proqramlarından bağlı, fəaliyyətindən bağlı cəmiyyətin müxtəlif spektrindən tənqidlər səslənibdir. Ancaq bütün bu tənqidlərə rəğmən ATƏT daim Azərbaycanda siyasi pluralizmin, insan hüquq azadlıqlarının müdafiəsi, ölkədə qanunçuluğun inkişafı, qanunun aliliyi yönündə çalışmış bir qurumdur və belə bir qurumun ölkədə olması ölkəmizin milli maraqları baxımından zəruri bir hadisədir. Ona görə ki, biz ATƏT-in üzvü kimi üzərimizə ATƏT-in üzvlükdən dolayı bir sıra öhdəliklər götürmüşük. Bu öhdəliklərin icra vəziyyətindən bağlı, eyni zamanda Azərbaycanda demokratiya keçid dövründə ATƏT kimi qurumların iştirakı və texniki dəstəyi xüsusi olaraq zərurlu bir haldır. Ancaq bağlanma ehtimalı təbii ki, bu həm də diplomatik bir korpusdur və Azərbaycanla ATƏT-in, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyəti ilə ATƏT arasında münasibətlərin tənzimlənməsi ilə bağlı daha çox biz diqqət yetirməliyik. Yəni, mandat mən bilmirəm, mandatın bitməsi ilə bağlı mətbuatda və indi saytlarda gedən deməli, məlumatlar nə dərəcə doğrudur. Çox təəssüf ki, biz bununla bağlı mötəbər mənbə kimi Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyindən məhrumuq. Ancaq onu bildirmək istərdim ki, dinləyicilər üçün də, sizin üçün də maraqlı ola bilər. ATƏT-in bir sıra postsovet ölkələrində missiyaları yoxdur. Məsələn, deməli, Rusiyada missiyası yoxdur, Belarusda belə bir missiya yoxdur və mən istəməzdim ki, Azərbaycan üçüncü bir ölkə olsun. ATƏT-in, deməli, ofisinin olmadığı, diplomatik nümayəndəliyin olmadığı bir ölkə. Yəni, Tacikistanda, Özbəkistanda, Qırğızistanda, Qazaxstanda belə missiyalar çalışırsa, Ermənistanda çalışırsa, ATƏT-in Azərbaycanda missiyasının olmamasını mən ağlıma sıxışdıra bilmirəm. Doğrusu, bir qədər qavramaq çətindir bunun yaradacağı bir vakumu. Ən azından ona görə ki, Azərbaycan həm də Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən əziyyət çəkən bir tərəfdir və biz deməli bu prosesin Minsk qrupu çərçivəsində sülh yolundan tənzimlənməsi prosesində iştirak edirik və Azərbaycan uzun illərdir ki, xüsusi olaraq 94-cü ildən başlayaraq ATƏT-in mandatı altında bu prosesdə qatılıb. Yəni belə bir möhtəbər institutun nümayəndəliyinin burada ləğvi çox mənfi fəsadlar yarada bilər. İkinci bir şey isə seçki təsisatı kimi, ümumiyyətlə seçki müşahidə institutu kimi Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun fəaliyyətidir. Bunun qətiyyən ATƏT-in Bakı ofisinin fəaliyyətindən qarışdırmaq olmaz. Azərbaycan hakimiyyəti əgər ATƏT-in Demokrat Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunu Bakıya dəvət edərsə, 2010-cu ilin prezident seçicisi həmin qurum tərəfindən müşahidə olunacaq. Ancaq dəvət etməzsə əgər, yəni belə bir niyyətlə çıxış etməzsə əgər, bu o demək olacaq ki, Azərbaycan özünün seçki ilə bağlı öhdəliklərinin beynəlxalq müşahidə missiyası və üzv olduğu mötəbər qurum tərəfindən monitorinqinə imkan verməyəcək və bu əslində Azərbaycan hakimiyyəti üçün daha ağırlı nəticələr gətirə bilər, nəinki missiyanın gəlməyi.
Mən də bir Anar bəyin fikrinlə şərikəm. Mən əslində təsəvvür eləməzdim ki, deyə bilmirəm ki, Azərbaycanın indiki vaxtında ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanda fəaliyyət göstərməz. Düzdür, bugünkü mətbuatda iki aspektdə informasiyalar yayılıb. Birincisi, ATƏT-in Bakı ofisində yoxlamaların aparılmasından bağlı Yeni Müsavat qəzetində baş məqalə gedib və eyni zamanda bizim Yol qəzetində və Qafqaz İnfo-da eyni məzmunda təxminən eyni məzmunda məqalə olub. Yəni ikinci məqalələr birincilərdən fərqli olaraq burada artıq siz deyən kimi ATƏT-in Bakı ofisinin başına alan qara bulutlardan söhbət gedir. Biraz məsələyə hüquqi baxımdan yanaşmaq istəyərdim. Çünki Azərbaycan ATƏT-ə, heç kim Azərbaycan ATƏT-ə məcburi daxil etməyib. Heç ki, Azərbaycan bütün beynəlxalq qurumlara öz istəyi ilə könüllü şəkildə üzv olub. Və üzv olan vaxtda, yəni o ATƏT-in o şərtləri, müqavilə öhdəlikləri götürür üzərinə. İndiki halda bu məsələnin, yəni mandatın yeniləşdirilməsi məsələsi mətbuatda dolayısıyla buna işarə olunur. Bunu mən sırf bağlanma imkanı kimi də demirəm, bu mandatın bir növ təzələnməsi, yəni söhbət mandatın ləğvindən getmir. Söhbət mandata daxil olan məsələlər. Yəni Azərbaycan ATƏT Azərbaycanda hansı mandatla iştirak edir? Onun Azərbaycanın öhdəlikləri nədir? O öhdəliklər üzrə dövlətə yardımçı kimi çıxış edir burada. Yəni bir hüquqi baxımdan məsələyə yanaşsaq. Ancaq sadəcə bu mandatın da artıq sıxlaşdırılması, sırf layihə halına gətirilməsi lap azaldılması, bu da belə bir halda ola bilər. Bütün hallarda bunların hamısı Azərbaycan üçün ziyanlı bir şeydir. Yəni Azərbaycan seçkilər ərəfəsində əgər belə addımlar atarsa, ATƏT-lə ATƏT-in Bakı ofisi ilə Azərbaycan arasında yenidən bu mandat məsələsi, yəni mandatın o əhatə dairəsi bir müzakirə mövzusu olarsa, bu Azərbaycan dövləti üçün ziyanlıdır. Və mən hesab edirəm ki, bu mandat altında onsuz da ATƏT son vaxtlar onun fəaliyyəti o qədər geniş aspektdə həyata keçirilə bilmirdi. Bu da bir faktdır ki, yəni hökumət ATƏT-in o təkliflər, indiyə qədər verdiyi təkliflərə biganə yanaşırdı. Yəni, yavaş-yavaş ATƏT-ə bir etinasızlıq var idi və mən elə gəlir ki, bu onun prosesin bir davamıdır. Yəni, mən bunun həm hüquqi, həm siyasi, həm demokratik proseslər baxımından Azərbaycan üçün olduqca ziyanlı bir şey olacağını hesab edirəm və hesab etmirəm ki, hətta mətbuatda gedib ki, bu tip danışıqlar, bu tip ki, mandat dəyişiklikləri Avropa Birliyi, Avropa Şurası, digər beynəlxalq təşkilatlarla da aparılacaq. Yəni, ATƏT-dən sonra artıq bu gəlir. Mən buna davamlı bir proses kimi baxıram. Yəni, hökumət əvvəlcə bu ifadə azadlığına, birləşmə azadlığına, söz azadlığına belə deyək, bir total bir hücumunun bir tərkib hissəsidir. Son vaxtlar qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunla edilən dəyişikliklərdə, cərmələrdə, həbslərdə, bunlar hamısı onu göstərir ki, hökumət bir növ yerli vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarını, ictimai-siyasi fəalları, digər belə deyək, müstəqil media qurumlarını hesab edir ki, artıq zərərsizləşdirə bilib, indi növbə beynəlxalq təşkilatlara keçir. Yəni, artıq bundan sonra keçir, ATƏT gəlir, Avropa Şurası, Avropa Birliyi, yəni sadəcə mövcud olsunlar, sadəcə bilinsin ki, Azərbaycanda bunlar var, ancaq proseslərə real təsir edəcək bir imkan olmasın. Mən hesab edirəm ki, bu baş verərsə, artıq Azərbaycanda bu birinci növbədə Azərbaycan hökuməti üçün çox zərərli bir nüans olardı. Və xatırlatmaq istəyərdim ki, hələ 90-cı illərdə, 98-də, ondan qabaqda, ümumiyyətlə, beynəlxalq təşkilatların, ATƏT-in Azərbaycanda ofisləri olmayanda, yəni, bu proseslərdə ki, vətəndaş fəallığı var idi, insanlar var idi. Burada əslində siyasətin yönümü dəyişməlidir. Yəni, siyasətin yönümü problemlər nədən doğurur, problemlərin həllinə yönəlməlidir. Nəinki, yəni, belə deyim ki, inzibati, represiv vasitələrlə proseslərə təsir etmək.
Mən bir şey vurğulamaq istəyirəm, Xadicə xanım. Əslində biz təbii ki, hamımız anlayırıq ki, soyuq baxışla düşündükdə bu hadisə siyasi hadisədir və bu hadisə Azərbaycanda son günlər baş verən siyasi proseslərin tərkib hissəsidir. Hətta bu qəzetlərdə, bu yəni mətbuatda bu məlumatların ortaya çıxmasında göstərir ki, bu çox böyük ehtimalla hakimiyyət mənbələrinə hazırlanmış bir qədər yəni peşəkarlığa yaxın olan məlumatlardır, yəni ictimai rəyə yönəldirmiş. Mənə elə gəlir ki, buradan mənim çıxardığım nəticə odur ki, daha çox burada hakimiyyətin doğrudan da bir siyasi əndişə keçirdiyi ortaya çıxır. Yəni, biz indiyə qədər ATƏT-i ilə bağlı çoxlu tənqidlər eşidirdik. Yəni, müxtəlif bizim dostlarımız, ekspertlər ki, ATƏT əvvəllər olduğu kimi...
Elə biz özümüz də kifayət qədər tənqidlər
2003-cü illərdə olduğu kimi fəaliyyət göstərmir. Misal üçün, mən açıq deyim ki, ATƏT-in indiki səfirindən, mən şəxsən indiyə qədər onun missiyası dövründə bir dəfə də olsun təmasım olmayıb. Amma xatırlayıram, Peter Burkhardla mənim dəfələrlə təmasımız olurdu, seçki prosesindən maraqlanırdı və vaxtaşırı bundan öncəki səfirlə də bir neçə görüşlərimiz olmuşdu. Yəni, fəaliyyətlə bağlı çox ciddi tənqidlər səslənirdi. Yəni, belə bir halda bunun missiyanın fəaliyyətindən narazılığı anlaya bilmirəm. Mənə elə gəlir ki, bir qədər siyasi əndişə var hakimiyyət düşərgəsində. Çünki bu nidaçıların, nidaçı üç şəxsin həbsi, arxasınca ABŞ Milli Demokratiya İnstitutuna qarşı aparılan kampaniya, hətta televiziyanın bu prosesdə cəlb olunması. İndi bugün eşitdik ki, deməli, Milli Demokratiya İnstitutunun əməkdaşı da desən, dedilənə görə saxlanılıbdır, şahid qismində dindirilir. Və başqa bu kimi məsələlər göstərir ki, Azərbaycanda son aylarda qalxan sosial etirazlar, yəni lokal etirazlar, gələcəkdə bir vətəndaş dirənişinə çevrilmə ehtimalı hakimiyyət tərəfindən hesablanır və bu prosesin qarşısını almaq üçün mütləq beynəlxalq təşkilatları sanki Azərbaycanda gedən siyasi canlanmaya bir şərik çıxarmaq istəkləri var ki, güya bütün bunların arxasında xalqın iradəsi durmur, vətəndaş iradəsi durmur, bunun arxasında beynəlxalq qüvvələr durur. Yəni, amma bizə bəllidir ki, tutalım ki, Azərbaycanda son gün aylarda baş verən istər İsmaildəki etirazlar olsun, istər bir il öncə Qubada baş verən etiraz aksiyası və yaxud da əsgər ölümdən bağlı Bakı şəhərində keçirilən aksiyalarda iştirak edənlər bu prosesin təşəbbüskarları və təşkilatçıları, fəalları Azərbaycan xalqının övladlarıdır, Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Yəni, burada xarici qüvvələrdən söhbət getmir. Amma həm ABŞ Milli Demokrat Dinistinə, həm ATƏT-lə bağlı bu məlumatların dövriyə buraxılması, yəni bu mediada bu kampaniyanın aparılması və söhbət həm də o mediyadan gedir ki, biz bir mənalı şəkildə həmin media orqanlarını müstəqil media orqanları hesab edə bilmərik.
Əslində, mənbələrdən alınan məlumatlar bir şey deyir və qəzetlərdə çıxan məlumatlar başqa bir şey çıxır, bir şey deyir. Yəni, əslində, ola bilsin ki, qəzetlər də digər tərəfdəki mənbələrdən alır, mənbələrə istinad edirlər, amma o məlumatlarda o mesaj ötürülür ki, ATƏT-in özünün daxilində problem var və ATƏT-in daxilindəki araşdırmalar ofisin bağlanmasına səbəb ola bilər. ATƏT bugün özünün həm sosial şəbəkələrdə, həm də web səhifəsində bəyanatını yayaraq heç bir araşdırmaların və heç bir yoxlamaların aparılmadığını bildiriblər. Yəni, əslində, ATƏT-in ofisinin burada bağlanması üçün məsuliyyət kimin üzərində olacaq? Mövzu budur mu? Yəni, sual budur mu?
Məsuliyyət, əvvəla daxili yoxlama, daxili audit kimi bir şeylər varsa, bu hər bir qurumda bir çox normal daxili prosedurdur, qaydadır. İstənilən beynəlxalq təşkilat, ümumiyyətlə, nəinki beynəlxalq təşkilat, yerlik heyətlər, təşkilatlarda da, firmalarda da belə daxili audit keçirilə bilər, yoxlamalar aparıla bilər. Kimsə hansısa məsələdə nöqsanlar aşkarlanırsa, təbii ki, bu nöqsanların baş verməsində yəni iştirak edən şəxslər cəzalandırıla bilər. Bu daxili bir qaydadır. Amma söhbət axı sadə bir qurumdan getmir. ATƏT Azərbaycan hakimiyyətinin dəvəti ilə qarşılıqlı razılaşma əsasında burada fəaliyyət göstərir. Bu siyasi bir hadisədir. Mənə elə gəlir ki, bu məsələdə bir qədər biz ya gözləməliyik, zamana buraxmalıyıq ki, doğrudan da bir müddət sonra aydınlaşmalıdır və yaxud da ki, həqiqətən belə güman etmək olar ki, tutalım bu məlumatlara görə hakimiyyət düşərgəsində həqiqətən ATƏT-in fəaliyyətinə və yaxud da ki, ATƏT-lə bağlı bu cür məlumatların kampaniyanın mediada müzakirəsinə ehtiyac aparır. Mən açığı belə düşünürəm ki, son günlər ümumiyyətlə beynəlxalq təşkilatların adları nədənsə bizim informasiya məkanında xeyli müzakirə olunur. Çox təəssüf ki, bizim informasiya məkanı daim kontroldadır və hakimiyyət istədiyi şəkildə bu manipulyasiya eləyə bilir. Həm ABŞ Milli Demokratiya İnstitutuna bağlı çaşqınlıq yaradan məlumatlar ortaya atıldı. Bu məlumatlar da yayılması məncə təsadüfi sayıla bilməz. Ola bilsin ki, bu məlumatların ötürülməsində də, qəzetlərə çıxarılmasında da hakimiyyətdə maraqlı olan qüvvələr var ki, və ya da hakimiyyətin bu elə vahid dəstəsi xəttidir ki, bir çaşqınlıq yaransın, bir ölkədə toparlanma dövründə, siyasi canlanma dövründə beynəlxalq təşkilatlar bu prosesdə qoşulsun.
Mən də hesab edirəm ki, burada yəni bu məsələ sadəcə beynəlxalq təşkilatların üzərinə getmək bir şey var ki, onlar daha bayaq bir deyək ki, də bu seçkilər ərəfəsi, seçkilər dövründə kəskin mövqələr sərgiləməz. Bəri başdan hökumət bir belə deyək, taktika həyata keçir. Ancaq məsələ burasındadır ki, Xəzri xanım, ümumiyyətlə ATƏT-in Bakı ofisində yoxlamalar niyə görə getməlidir? Axı burada siyasi skandal yaradan, siyasi mübahisə olan, mətbuatın gündəmində olan, tutaq siyasi partiyalar arasında dartışılan, hökumət ATƏT arasında dartışılan heç bir məsələ olmayıb. Yəni cəmiyyət üçün açıq heç nə yoxdur. Nə etmişdi axı? Tutaq ki, ATƏT-in son fəaliyyətində nələr var idi? Biz tələb eləyirdik ki, tutaq ki, biz istəyirdik ki, ATƏT vətəndaş cəmiyyəti ilə hökumət arasında bir dialoq yaratsın. Bu baş vermədi. Biz istəyirdik ki, ATƏT özünün seçkilərlə bağlı təklif etdiyi, seçki qanunvericiliyinə təklif etdiyi bu təkliflərdə ardıcıl olsun, israrlı olsun. Bu baş vermədi. Yəni bunlar haqqında bir nəticə olmadı. Biz istəyirdik ki, ATƏT daha debat xarakterli müzakirələri yönün versin. Hansı ki, Anar müəllim burada qeyd elədi, Peterburqardın vaxtında o yaxşı debatlar gedirdi. O debatların cəmiyyət üçün çox böyük əhəmiyyəti var idi. Yaxud ümumiyyətlə hökumətə qıcıq yaradan hansı layihələr həyata keçirmişdi bu problem yaradan? Sadəcə bir növəsində
yəni
bu hökumətə bir kömək kimi bir
vasitə idi. Təşkilatlar geri çəkildikcə hökumət də
bəli, mən hesab eləyirəm ki, bu geri çəkilmələr var. Ancaq nəzərə alaq ki, bu geri çəkilmələrin həm də bir şeyi sadəcə beynəlxalq təşkilatlar hökumətlə belə deyək də münaqişə getmək istəmir, məsələni qabartmaq istəmir. Güya ki, bu məsələni sakit yolla həll eləsin, informasiyalar çıxmasın, media bunda müzakirə obyekti olmasın. Ancaq mənə elə gəlir ki, yenə də proses idarə olunan bir prosesdir. Bu proses hakimiyyətdən gələn bir məsələdir və bir daha qeyd edirəm. Son 3 ildə Azərbaycanda bu birləşmək, toplaşmaq, ifadə azadlıqları ilə bağlı bir növ cərimə yürüyüşləri gəlir, baskılar gəlir, filanlar gəlir. Sanki ikinci bir qol gəlir. Məsələ artıq beynəlxalq təşkilatları Anar müəllim qeyd edəcəm. Bir qədər əvvəl Milli Demokrat İnstitutun qeydə almamaq, fəaliyyətinin dayandırılması, Narveç Yüqyevinin qeydiyyatı olula Narveç Yüqyevinin ləğv olunması, yəni onun fəaliyyətinin dayandırılması, indi ATƏT-lə bağlı məsələlər ortaya çıxacaq. Sabah bir də görəcəksiniz hansı dövlət məmuru Avropa Birliyi yaxud Avropa Şurasından bağlı hər bir şey verir. Belə götürəndə az çox indiki dövrdə bir qədər biraz fəallığı olan məsələlərdə, yəni biraz israrlı mövqe göstərən Avropa Birliyindən takib müəyyən mesajlar gəlir. Son vaxtlar tutaq Avropa Şurasının Bakı ofisindən hansı mesajlar gəlib, nə irəli sürülüb, nələr var. Yəni bax bu məsələlər çox maraqlıdır. Tutaq ki, ATƏT getdi. O Avropa Şurası getdi. Avropa bir hamısı getdi. Sonra nə olacaq? Sonra nə baş verəcək? Heç olmasa.
Sonra olacaq.
Bunlar bir dialoq
sonra
yaradır,
sanksiyalar
bir şey yaradırdı.
Hafiz bəy, sonra
bax,
sanksiyalar başlayacaq.
Dediyim odur ki, itirən hökumət olacaq, hakimiyyət olacaq. Mən bilmirəm bu siyasəti müəyyən edənlər bunun nəticəsini mən özümü çox bilmiş göstərmək istəmirəm. Ancaq bu hansı nəticələrdir o? Kimə daha çox zərər verəcək? Bax bunlar var.
Məncə bu məncə taktiki bir şeydir. Strateji planı.
Mən elə gəlir yox, bu taktiki yox. Bu seçkilər ondan Azərbaycan nəzərlik 3 seçki gəlir. 3 il seçkili idi. Və bu seçki dövründə bu
müntəzəm
olaraq təkrarlanacaq. Yəni bu proses gedəcək ona görə. Tutaq ki, sabah ATƏT-in Demokratik Təsisatlar İnsan Hüquqları Bürosu dəvət olunmadı. Onda kim gələcək seçkiyə?
Heç kim.
Yerli müşahidəçilər müşahidəyə buraxmadı. Yaxud da ki, seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsində heç bir fəaliyyət aparmadı. Seçki komissiyaları bundan da pis oldu. Hökumət tutaq ki, vətəndaş cəmiyyətinin acığına daha mənfi dəyişikliklər elədi. Ondan sonra gəl mənzərəyə baxaq. Nə olacaq? Qiymət lap olmasa da, müşahidə olmasa da şeffaflıq olmayıb, ən böyük problem. Bərabər yarışma üçün rəqabət imkanları olmayıb, ifadə azadlığı təmin olunmayıb. Yerli müşahidəçilərin, yəni vətəndaşların öz vətəndaşlarına seçki şeffaflığı üçün imkanlar verilməyib. Bu burada nəticə daha pisdir. Heç olmasa adət gəlirdi, tutaq ki, seçki gününə qədər, tutaq ki, ötən parlament seçkilərində seçki gününə qədər rəylər müsbət yaxşı idi, yaxşı obyektiv rəylər verdi. Ancaq seçki gününə bağlı baş verən münaqişələr, ayrı-ayrı rəylərin ortaya çıxması,
bölüşürəm.
Bu əslində hakimiyyətdə xeyrin olan bir məsələdir, gəlməsə nə olacaq?
Mən bir şey vurğulamaq istəyirəm, yəni Hafiz bəylə tamamilə razıyam ki, hal-hazırda ATƏT-in Bakı ofisində çalışması və seçkilərdə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar Bürosunun müşahidə missiyasının olması daha çox hakimiyyətin maraqlarına xidmət edir, nəinki onların olmaması. Yəni, məsələyə bir qədər məntiqlə yanaşası olduqda, onların burada olması hər halda hakimiyyətə bir qədər imitasiya etmək üçün imkan verir. Onsuz da hakimiyyət bütün beynəlxalq təşkilatları əhəmiyyət vermir, onların belə deyək, tövsiyələrini diqqətə almır. Götürək, məsələn, 2010-cu ilin parlament seçkilərindən sonra beynəlxalq təşkilatlarının açıqladığı tövsiyələr. Belə Demokratik Təsisatlar Bürosunun müşahidə missiyasının tövsiyələri. Bu tövsiyələrlə bağlı bir dəfə də olsun müzakirələr olmayıb, ünsiyyət aparılmayıb. Dəfələrlə mən bu məlumatı, yəni siz dəqiqləşdirə bilərsiniz, həm Varşava ofisindən, həm də Viyana ofisindən, dəfələrlə israrlara baxmayaraq bu kontekstdə hökumətlə ATƏT arasında təmaslar olmayıb. Yəni, faktiki olaraq hakimiyyət ABŞ deməli Milli Demokratiya İnstitutundan bağlı tutalım qeydiyyat məsələsi ləğv olundu. Amma halbuki Milli Demokratiya İnstitutunun Azərbaycanda elə yapın da iştirak etdiyi siyasi proqram vardı. Tutalım o proqram da dayandı. Bundan sonra deməli Avropa Şurası Venesiya Komissiyasından uzun illər münasibətlər vardı. Müzakirələr gedirdi. Ancaq indi son dəyişikliklər olur. 2 il ərzində dəyişikliklər məsələn göndərmə. Mən xatırlayıram 2009-cu ildən sonra demək olar ki Venesiya Komissiyasının Azərbaycanın hansısa normativ aktla bağlı rəyi açıqlamayıbdı.
Venesiya Komissiyası Azərbaycanda tədbir keçirdi. Hökumətlə göy birgə bir tədbir idi.
Dialoq.
Qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunvericiliyi göndərmişdilər ki, rəy hazırlasınlar. Gəldilər Bakıda tədbir keçir. O tədbirdə qaldılar belə. Yəni, hökumət qatılmadı bu tədbirə. Nəinki hökuməti? Heç belə hökumətə yaxın qeyri-hökumət təşkilatları
amma prosesi yaxın. Amma bir il öncədə başqa bir skandal olmuşdu. Hökumətin diktəsi ilə yəni Azərbaycanda Vəkillik İnstitutu ilə bağlı keçiriləcək tədbirə müstəqil vəkillərin çağırılmaması, daha doğrusu göndərilən dəvətlərin geri çağırılması ilə bağlı ATƏT-in tədbirində belə bir skandal olmuşdu. Amma yəni əslində bu günlərdə, son günlərdə baş verənlər, 3 Nidaçının həbsi, İlqar Məmmədovun həbsi olunması. Bugün daha 2 gənc saxlanılıb. Biri Nida İdarə Heyətinin üzvü Rəşad Həsənovdur. Digəri Milli Demokratiya İnstitutunun əməkdaşı Ruslan Əsəddir. Daha 2 gənc bugün saxlanılıb. İlqar Məmmədovun istintaq müddəti uzadılıb. Bir neçə gün öncə ATƏT-in tədbirinə polis reyd eləyib, müdaxilə edib və tədbiri dağıdıb. Bütün bunlar hansısa tendensiyadan xəbər verir, yoxsa bu deyək ki, panika əlamətidir?
Mən elə gəlir ki, burada mən panikalıq bir şey eləmirəm, görmürəm. Sadəcə bu idarə olunan bir prosesdir və bu prosesin özü də sadəcə cəmiyyəti xof içində saxlamaqdır ki, biz istədiyimiz eləyirik, bizim üçün fərqi yoxdur. Hətta biz ATƏT-in özünü də Azərbaycandan çıxarda bilərik, beynəlxalq təşkilatları da çıxarda bilərik. Yəni, bu ölkədə nə biz deyəndir, proseslər bizim iradəmizə uyğun olmalıdır. Ancaq bir daha deyirəm, bu siyasət, əgər bu cür yanaşma hökumətə xeyir gətirmir. Bu cür yanaşma Azərbaycan dövlətçiliyi üçün çox mənfi bir tendensiya yarada bilər artıq. Azərbaycan öz problemlərini buraxacaq, eyni zamanda Qarabağ məsələsi ilə bağlı Azərbaycanın öz üçün problemlər yaranacaq. O mənada ki, görürsünüz, ölkə antidemokratik addımlar atır. Bu ölkədə yaşamağa, bu ölkə ilə danışmağa, bu ölkə ilə nələrsə eləməyə imkan yoxdur. Məncə bu məsələdə bir oturub açıq başla belə demək mümkünsə. Yəni bu qorxu xofunun, bu inzibati metodlarının sonu yoxdur. Bunun nəticəsi yoxdur. Bu onsuz da başqa yerlərdə sınaqdan çıxmış bu proseslər məhz hakimiyyətin özünə yönəlib. Məncə deməzdim ki, sadəcə orada burada panikalardır. Yəni proseslərin gedişi göstərir ki, bu proseslər son 3 ildə başlanan və getdikcə güclənən təzyiqlərdir. Ola bilər ki, sabah əslində qeyri-hökumət təşkilatları da məsələ fəaliyyət göstərə bilməsin, o da olmasın. Məncə əslində bax belə bir vəziyyətdə bəlkə də hamı bir yerə yığışar, deyər ki, tax ki, siyasi partiyalarda fəaliyyət göstərməsin, vətəndaş cəmiyyət təşkilatları da olmasın, kütlə informasiya vasitələri də o müstəqil medialarda olmasın ki, artıq bu şəraitdə bu cür fəaliyyət göstərməkdənsə, elə beynəlxalq təşkilatların özləri də belə fəaliyyət göstərməkdənsə bəlkə də göstərməz. Məsələn, biz 2005-ci il seçkilərindən sonra belə bir təşəbbüs irəli sürmüşdük ki, parlament seçkilərindən sonra bəlkə heç seçkilər keçilməsin Azərbaycanda. Sadəcə təyinat olsun. Və buna çox ciddi şəkildə biz istəyirdik ki, hökumətə bir təkliflər formasını deyirlər ki, niyə eləyirsiniz bu seçkilərə, nə ehtiyac var ki? Elə vaxtı gələndə təzəliyin, ümumi proseslər getsin. Bəl. Yəni bunlarda geniş belə də ki, əsəblərin getməsi, çaxnaşmaların çarpışmaların olmasın, nə ehtiyac var?
Məncə, siz ölkədə bir tendensiya var. Yəni, Azərbaycanda istəsək də istəməsək də demokratikləşmə meyli artıq çox şüllər olsun ki, bizim insanlarımızın, sadə vətəndaşlarımızın artıq şuurlarına sirayət etməkdədir. İllərdir ki, hakimiyyət bunun qarşısını almağa çalışır və hakimiyyətin nail olduğu bir məsələ var, unutmaq lazımdır. Ölkədə siyasi hərəkatlar yoxdur. Ölkədə siyasi institutlar, qeyri-dövlət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyət təşkilatları faktiki olaraq belə deyək, yarımzan vəziyyətinə gətirilib və ayaqda durmaqda çox çətinlik çəkirlər. Ancaq bununla bərabər ölkədə bu prosesə, yəni ölkənin demokratikləşməsinə, ölkədə insan hüquq azadlıqların bərqərar olmasına, ədalətli bir cəmiyyət qurulmasına istək və bu müzakirələr insanlar arasında getməkdədir. Biz bunun şahidi oluruq. Məsələn, son aksiyalarda insanların orduda işgəncələrlə bağlı məsələyə göstərdikləri təpki də bunun sübutu sayıla bilər. Ancaq məsələ burasındadır ki, bir mərtənən vurğu unutmaya, hakimiyyət hələlik bacara bilmir. Hakimiyyət doğrudan da sosial media, bunun ardınca yeniləşən nəsillər və yeni simalar, tutalım hakimiyyət uzun illər ərzində, Hafiz bəy, biz yaxşı xatırlayırıq, xeyli sayda insanı tutalım ki, qeyri-hökumət təşkilatında müstəqil mövqeyinə görə zərərsizləşdirdi, onları tutalım müxtəlif vasitələrlə hakimiyyət yönlü eləməyə bacardı, müxtəlif insanlar deputat mandatı əldə elədilər və s. Yəni, resurslar, maddi və siyasi, sosial resurslar sərf olundu, amma ancaq biz nəticəni görmürük. Hakimiyyət hələ nəticə əldə eləyə bilmir. Hələ də onu tutalım ki, mövqeyini müdafiə edən insanların cəmiyyətdə çox ciddi çəkisi yoxdur, çox ictimai nüfuzu yoxdur. Və bütün bu prosesin nəticəsi olaraq mənə gəlir ki, bir qəzəb var. Bu ola bilər qəzəblə panika biraz fərqli-fərqli şeylərdir təbii ki. Amma əndişənin də olduğuna, yəni panikanın olduğunu da mənə gəlir ki, biz razılaşmalıyıq. Hakimiyyətdə belə bir mən hiss edirəm ki, narahatlıq var ki, onlar seçkilərin getdikcə zaman-zaman siyasi proseslərin canlanacağından narahatdırlar. Mən açıq sizin diqqətinizə bir şey çatdırmaq istərdim. Azərbaycanda faktiki olaraq 2003-cü ildən bu günə qədər keçirilən bütün seçkilərdə hakimiyyətin bir istəyi olub ki, seçkilər maksimum şəkildə çox pasiv siyasi məzarada getsin, siyasi rəqabət mühiti azalsın, siyasi proseslərə az sadə töhfələr olsun, siyasi partiyaların iştirakı aşağı düşsün. Yəni, səssiz seçki prosesi baş versin. Hətta Azərbaycanda son illər yaranan belə bir məfhum var, bunun adı səssiz diplomatiyadır. İngilizcə silent diplomasi deyirlər. Yəni, təsəvvür gətirir, hər şeyi səssiz etməyə çalışırlar ki, səssiz siyasi mübarizə, səssiz siyasi proseslər heç bir səs çıxarmasın və səssiz də diplomatiya olsun. Yəni, beynəlxalq təşkilatlar özlərinin narazılıqlarını açıq şəkildə, hansısa media orqanı vasitəsilə, ictimai qaydada təqdim etməsinlər. Daha çox səssiz qaydada bunu təqdim etsinlər. Bax, belə bir prosesdə mənə gəlir ki, hakimiyyəti başa düşmək lazımdır, dırnaqarası başa düşmək lazımdır. Hakimiyyət həqiqətən çalışır ki, bax, hansısa formada bütün bu proseslərin qarşısını alsın və nəticədə nəyə xidmət etsin, siyasi canlanma ölkədə boğulsun. Amma mən düşünürəm ki, bu buna nail olmayacaq.
Yəni, nə qədər bu proseslər sıxılsa da, nəticə itibarilə daha çox sıxılmış enerji olur.
Element Mən bir misal gətirim. Bu gün biz yoldaşlarla söhbət edirdik. Leyla Yunus, Leyla xanım deməli bizim hüquq müdafiəçisi, İsaxan rəhmətlik vəkil deməli İsaxan Aşurovun adına bir mükafat təhsil edirdi və həmin mükafatın təqdimat mərasimini təşkil etmək istəyir. Bu mükafat mərasimi, təqdim etmə mərasimi. Demək olar ki, ölkədə Bakı şəhərindəki bütün otellər tərəfindən, yaşı obyektlər tərəfindən icazə verilmir belə bir təqdimatın keçirilməyinə. Biz bu gün müzakirə edirik, düşündük ki, bəlkə düşünəyin bu mərasimi gedib Tiflisdə keçirməyə. Yəni, bir avtobusa doluşaqın hamımız, bir qatarla gedən Tiflisdə tədbirimizi keçirəyin. Başqa tədbirimizi də Tiflisdə planlaşdıran. Bu da bir nümayiş olsun, bu da bir aksiya olsun ki, artıq Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığı qapalı və açıq yerlərdə icazə verilmir. Yəni, təsəllinizə gətirin, biz informasiya sorusundan müraciət eləmişik 58 icra hakimiyyətinə və onlardan sual verir ki, ölkədə yerli icra hakimiyyətləri haqqında əsasnaməyə uyğun olaraq, bizə qapalı və açıq yerlərdə toplantılar harada keçirilə bilər, bunların siyasını verin. Yəni, həm bölgələrdə, həm Bakı şəhərində. Cəmi bir icra hakimiyyəti, Xaçmaz icra hakimiyyəti sualımıza cavab verir. Yerdə qalan 57 icra hakimiyyəti.
Əslində o yanaşmanın özü də düzgün deyil, Anar bəy. Niyə görə tutaq ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanun, yaxud yerli icra hakimiyyətləri haqqında qanun toplantıların keçirildiyi yeri müəyyən edilir? Bu əslində sərbəst toplaşmaq azadlığına zidd bir məsələdir. Yəni sadəcə qanun müəyyən olunmalıdır. Qanunda müəyyən olma filan yerlərdə keçirilə bilməz. O yerlərin dairəsi çox az olmalıdır, çox az. Ondan başqa heç yerdə hansı dövlətin qanununda var, normal ölkənin qanununda var ki, icra hakimiyyəti yerlərinə yerləşsin, harda keçsin? Yəni biz də o tendensiyə gedirəm. Biz də eləyirik, biz də müraciət edirik. Ancaq bütövlükdə gəlin bax bunu eləyirəm. Elə ATƏT-in özü əvvəlki bəyanatında o Novxanada baş verən belə xoşa gəlməz halsının bağlı. Bəyanata münasibətə baxın, orada yazılıb ki, bu tədbir barədə hökumət məlumatlandırılmışdı, icazə alınmışdı, polisə məlumat verilmişdi. Axı, ay ATƏT, hansı qanun tələb eləyir ki, sən qapalı yerdə tədbir keçirirsən, hökumətə məlumat verməlisən, polisə məlumat verməlisən, icazə almalısan, bu nədir?
Hafiz bəy, mən sizə
yəni, başa düşürüm ATƏT-in indiki vəziyyəti hansı formada. Ancaq bunlar niyə belə olmalıdır?
Amma bütün bunlara baxmayaraq, polis yenə gəlib həmin tədbiri müdaxilə edib.
Məlumatlı olmadan baxmayaraq.
Bəyanatda da deyilir ki, bizim üçün təəccüblü oldu ki, məlumatlı idi, niyə gəliblər?
Hətta görünür ATƏT-in verdiyi məlumatlarda polis üçün həddindən artıq çox detal var idi. Çünki Fridrix Naumanı axtarırlarmış həmin tədbirdə polislər.
O da 100 il əvvəl.
Və ATƏT işçiləri də onlara məcbur olub izah eləsinlər ki, o çoxdan rəhmətə gedib. Və sadəcə fond onun adınadır. Hər halda dinləyicilərə xatırladıram, mövzumuz ATƏT-siz seçki planlarıdır. Belə, mənbələr belə məlumat verir ki, hökumət ATƏT-ə buradakı nümayəndəliyinin mandatını dəyişməsi ilə bağlı artıq xəbərdarlıq edib, hətta bu xəbərdarlığın yazılı şəkildə verildiyi barədə məlumat var. Xarici İşlər Nazirliyindən bununla bağlı rəy almağa çalışırıq, amma bugün bütün günün Xarici İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlamaq cəhdlərimiz puça çıxıb. ATƏT-in Bakı bürosunun ATƏT-in Bakı ofisində də bununla bağlı bir rəy ala bilmirik. Amma ATƏT-in Bakı nümayəndəliyi mətbuatda bugün ATƏT-də yoxlamaların keçirildiyi ilə bağlı məlumatları şərh edib, bunların yalan olduğunu bildirib. Yəni, ATƏT-in daxilində bundan bağlı problem yoxdur. ATƏT-in Bakı ofisi hansısa problemlərlə üzləşsə, belə çıxır ki, biz Bakıdakı hökumət, yəni rəsmi Bakıdan qaynaqlandığını ehtimal etməliyik. Bu ehtimal doğrudur mu?
Mən düşünmürəm ki, doğrudan da, yəni bayaq bu məsələyə toxunmuşdum, hansısa daxili audit və yaxud da ki, yoxlamalar bir qurumun bağlanmasına səbəb olsun. Yəni bu, ümumiyyətlə bu yanaşmanı mən istəyirəm ki, gündəlikdən çıxaraq alın. Yəni bu mümkün olan bir şeydir. Amma ikinci bir şey isə, əlbəttə ki, son dövrlər baş verən o siyasi təzyiqlərin bir davamı kimi bunu da etiraf etməliyik ki, kifayət qədər əsaslandırılmış görünə bilər ki, hakimiyyət doğrudan da ATƏT-in fəaliyyətinin yetərincə məhdudlaşdırılmasına, yəni maksimum məhdudlaşdırılmasına maraqlıdır. Yəni, bu proqramlar indi qanunun ali ilə bağlı proqram həyata keçirilir, insan hüquqlarına, sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı aksiyalar müşahidə olunur, monitoring aparılır və bu kimi başqa məsələlərlə bağlı ATƏT-in deməli fəaliyyətində bir məhdudlaşdırma baş versin. Bu istək ola bilər, amma yenə də deyirəm, artıq bu məsələ o zaman daimi şurada, yəni ofisində də, Viyana'da müzakirəyə çıxara bilər və mənə elə gəlir ki, bu, o zaman artıq biz orada ciddi bir skandalın şahidi ola bilərik. ATƏT-in ümumiyyətlə daxilində belədir ki, durum, hal-hazırda Azərbaycan nümayəndə heyəti, ümumiyyətlə Azərbaycan tərəfi diplomatları ATƏT çərçivəsində ABŞ və Rusiya arasında yaranan blokda bir qədər neytral mövqe tutmağa çalışırlar. Mən Viyana'da bir neçə dəfə müəyyən iclasları müşahidə etmişəm, yəni orada qonaq sifətindən olmuşam, çıxışlarım da olubdur. Həmin toplantılarda bir şey müşahidə etmişəm ki, məsələn, Azərbaycanın mövqeyi kifayət qədər Qazaxıstan, Belarus kimi Rusiyaya yaxın olmur. Yəni, Azərbaycan nümayəndə heyəti diplomatlar çalışırlar ki, bir qədər yumşaq mövqe tutsunlar və istər seçkilərlə bağlı məsələdə, istərsə başqa məsələdə. Məsələn, mən xatırımdadır, Gülər Əhmədova ilə bağlı son olayları mən Varşavada qurumun keçirilən illik toplantısında qaldırmışdım məsələdə ki, Azərbaycan parlamentində ümumiyyətlə korrupsiya faktına ATƏT-in münasibəti necədir? Siz bu seçkiləri müşahidə eləmişdiniz. Bizim nümayəndə heyətinin üzvləri belə çox diplomatik cavab verirlər və bildirirlər ki, bu məsələ araşdırılır, istintaq orqanları bununla bağlı araşdırma aparırlar. Amma təbii ki, Belarus və tutalım ki, Rusiyanın bu məsələlərə yanaşması fərqlidir. Amma bu baxımdan düşünürəm ki, Azərbaycanda həqiqətən müəyyən diplomatlar, müəyyən hakimiyyətdə siyasi qərarların qəbulunda ən azından rəyləri eşidilən adamlar ATƏT-in Bakı ofisinin fəaliyyətinin davam etdirilməsində, amma paralel olaraq, yenə deyirəm, proqramların maksimum şəkildə məhdudlaşdırılmasında istəyilir. Bu istək görünür. Özə bu günün istəyi deyil. Bu uzun illərdir ki, biz görürük ki, müşahidə edir ki, ATƏT-ə qarşı, başqa institutlara qarşı da bir barışmazlıq var.
Təsəvvür edək ki, bu məlumatlar həqiqətən də doğru çıxdı və hökumətin bununla bağlı planları ciddidir. ATƏT-in İnsan Haqları və Demokratik Təsisatlar Bürosu seçkilərə dəvəti olunmadı. ATƏT-in buradakı nümayəndəliyinin mandatı dəyişdirildi. Bu belə olan halda Azərbaycanı dek bu təşkilatlarda üzvlüyü ilə bağlı və yaxud başqa o təşkilatlarda aparıcı rol oynayan ölkələrlə bağlı hansı nəticələrlə üzləşə bilər Azərbaycan?
Mən birincisi bir halı deyim ki, bu bir informasiyanı konkretləşdirmək istəyərdim ki, bugün mətbuatda bir daha gedirəm, iki informasiya gedir. Biri ATƏT-də yoxlamalarla bağlıdır, biri bugün müzakirə olunan məsələlərlə bağlı. Tutaq ki, Qafqaz Info saytında və bizim yol qəzetində, hətta bizim yol qəzetində gedəndə belə bir başlıq verib. ATƏT-in Bakı ofisinin fəaliyyətini dayandıra bilər. Hakimiyyət beynəlxalq təşkilatları ölkədən çıxarmağa hazırlaşır. İqtidarın seçki planı açıqlandı. Beynəlxalq müşahidə imkan verilməyəcək. Seçki layihələri məhdudlaşdırılacaq. Yəni, bu yöndə bir şey gedir. ATƏT-in bu bəyanatı, bugün verdiyi bu bəyanat sadəcə ATƏT-də yoxlamaların aparılmaması ilə bağlı. Yəni, birinci məsələ ilə bağlanacaq. Bununla bağlı ATƏT-in mövqeyi yoxdur.
İkinci çox yaxşılar ki,
ATƏT bu barədə bir açıqlama yaya ki, var mı burası, nələr gedir, nə ola bilər? O birisi tərəfdən siz deyən məsələ bir hüquq baxımından yanaşsaq, beynəlxalq təşkilat kimi sabah ATƏT-in, yəni ATƏT ona görə Azərbaycandadır ki, hüquqi baxımdan belə deyək də. Biz ATƏT-in üzvüyük və ATƏT də üzv təşkilatlara, demokratiyaya, insan hüquqlarının təminatı, bir sıra başqa demokratik proseslərlə bağlı dövlətə yardımcı olur, kömək olur. Əgər bu gün dövlət bunu istəmirsə və bu layihələri məhdudlaşdırırsa, onda belə çıxır ki, onda Azərbaycan ATƏT-də hansı əsasda üzv kimi qala bilər, yaxud fəaliyyət göstərə bilər. Onda tutaq ki, Azərbaycanın bu beynəlxalq təşkilatlarda üzvlüyünün məqsədi nədir bir halda ki, orada təsbit olunmuş tutaq ki, beynəlxalq konvensiyalar üzərinə götürdüyü öhdəliklər məsələsi var. Kopenhagen konferansının sənədi var. Yəni, bu tip məsələlərlə bağlı xeyli öhdəliklər var. Əgər bunlar götürülürsə, lap seçkilərlə bağlı demokratik təsisatlar və insan hüquqları bürosu dəvət olunmursa, onda belə çıxır ki, ATƏT-in sadəcə burada belə deyək, adi qeyri-hökumət təşkilatı kimi bir funksiyası qalırsa, bu artıq ATƏT olmur. Və Azərbaycanda belə bir beynəlxalq qurumun üzvünün qalmasının bir hüququ nəticəsi əsası yoxdur. Eyni zamanda burada bir məntiq yoxdur. Mən elə gəlir ki, bu məsələ yerli vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarının tərəfindən də qaldırılmalıdır. Yəni bu proseslərdə əgər bu formatda davam edəcəksə proseslər, ATƏT-in, əgər məhdudlaşdırsa, təbii ki, bütün deyilənlər siz dediyiniz kimi hamısı ehtimallar üzərində qurulub məsələlər. Hələ ki, ortada real açıqlamalar, real bir məsələlər yoxdur. Məsələ durulmayıb bu qədər. Onda artıq, bax, bu məsələləri çözmək lazımdır. Bunları bir hüquq müstəvisində tartışmaq lazımdır. Tutaq ki, sabah ATƏT getdi, Avropa Birliyi məhdudlaşdırıldı fəaliyyət, Avropa Şurasının fəaliyyətində məhdudlaşdırıcılar yarandı. Bəs Avropa Məhkəməsindən bağlı məsələ nə olacaq? Onu nə cür saxlayacaqlar? Onu nə cür edəcək? Bilirsiniz, bu hüquqa sığmayan bir məsələdir. Bilmirəm, bunu nə cür əsaslandırırlar? Beynəlxalq hüquqla bu nə cür tənzimlənəcək? Azərbaycan bunu nə cür izah edəcək? Ümumiyyətlə, bu tip presedentlər varmı?
Nümunələr varmı? Deyə bilməzmi ki, bu Rusiya da mümkündürsə, niyə bizdə mümkündür?
Rusiya açıq çıxardı.
Bu məsələdə belədir ki, Azərbaycan hökuməti deyə bilər. Gürcüstandan da yanılmıramsa yoxdur. Gürcüstanda 2008-ci ildən sonra bir problem yaranıb. Osetiya da hərbi əməliyyatlardan sonra. Orada deməli Gürcüstanda tiflis ofisi yanılmıramsa ATƏT-in həm də Abxaziyada Osetiyada deməli missiyasını həyata keçirirdi. Ancaq bu hadisədən sonra Rusiya istədi ki, tiflis ofisi ayrılsın, deməli Abxaziyada və Osetiyada yeni bir missiya yaransın. Bax, bunun yaratdığı konflikt əsnasında Tiflis missiyası, mən yanılmıramsa, müvəqqəti olaraq fəaliyyətini dayandırdı. Düz, onlar da indi ofis fəaliyyət göstərir, ancaq Azərbaycanda...
Bu aspektdə dayandırmadı orada, bəli, başqa təbii, amillər var
idi. Təbii, mən sadəcə misal üçün...
Biz, Anar Bey, mən dediyim odur ki, yarımçıq məfhum yoxdur. Yəni, yarımçıq üzvlük yoxdur, yarımçıq öhdəlik yoxdur, yarımçıq demokratiya yoxdur.
Ola bilər ki,
yarımçıq missiya nə verəcək?
Hafiz Bey,
bu ATƏT missiyası mı olacaq?
Moskvada yoxdur missiya, Belarusda yoxdur.
Bu bir dəfəri yoxdur, deyir, mən istəmirəm, əməkdaşlıq eləmirəm.
Bu sadəcə nədir? Mən onu məsələyə cavab vermək istəyirəm. Yəni, əgər bir ölkə, yəni Azərbaycan hökuməti doğrudan da ATƏT-in əməkdaşlıqda maraqlıdırsa və o qurumun missiyasını dəvət edə bilər ölkəyə, diplomatik fəaliyyət yarada bilər və bu qarşılıqlı anlaşma şəraitində çalışa bilərlər. Tutalım ki, Ədliyyə Nazirliyi, başqa strukturlar, tutalım məhkəmələr və s. və ilaxır, bu prosesdə ATƏT-lə birgə təmaslarda ola bilərlər. Mən bu məsələdə detallara varmaq istəmirəm, başqa məsələni diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Çünki bizim söhbətimiz daha çox müzakirəmiz seçki kontekstindədir. Məsələ burasındadır ki, Xadicə xanım, Azərbaycanda seçkilərlə bağlı prosesi müşahidə edən ən möhtəbər beynəlxalq qurum ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosudur. Və bu qurumla Avropa Şurasının strukturları arasında, Avropa Birliyinin strukturları arasında anlaşmalar mövcuddur. Həmin anlaşmalar imkan verir ki, ATƏT-in missiyasına qoşulmadan belə Avropa Şurası ilə Avropa Birliyi Azərbaycan kimi ölkələrdə seçkilərin rəyləri ilə bağlı hər hansı bir dəyərləndirmə apararkən mütləq bir mötəbər mənbə kimi ATƏT-in hesabatlarına istinad edəsin. Bu deməkdir ki, sabah Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında müzakirələr belə ATƏT-in, yəni seçki kontekstində və siyasi islahatlarla bağlı ATƏT-in verəcəyi hesabatlardan asılı olacaq. Əgər ATƏT Azərbaycanda bu prosesi müşahidə etməyəcəksə, Azərbaycanın Rusiyadan fərqli olaraq itirəcəkləri daha çox olacaq. Çünki biz Rusiyadan fərqli olaraq Şərq tərəfdaşlığı proqramının çərçivəsində fəaliyyət göstəririk. Biz Avropa Birliyindən enerji təchizatı məsələsində çox belə deyək, qarşılıqlı münasibətlərdəyik. Bundan başqa Azərbaycan iqtisadi münasibətlər kontekstində Avropa Birliyinə idxalat ixracat məsələlərində çox sıx əlaqələrə malik ölkədir. Biz Dünya Ticarət Təşkilatı məsələsində Avropa Birliyinin dəstəyinə güvənən bir ölkəyik. Yəni bir çox aspektlərdə Azərbaycan Avropa Birliyi ilə əlaqələrini sarsıda bilər. Seçki məsələsində.
Amma zaten Avropa Birliyi artıq assosiasiya sazişini Azərbaycandan başqa digər bütün şəxsi əməkdaşlıq partnyorları ilə hazır bu sazişə hazır olduğunu və bu sazişin imzalanması üzrə danışıqlara başladığını.
Mənə elə gəlir ki, bu prosesdə də Avropa Birliyi kifayət qədər təmkin və səbr nümayiş etdirir. Çünki görürük ki, assosiativ sazişlə bağlı, hələlik anlaşma ilə bağlı, hələlik Azərbaycanın ünvanına çox kəskin tənqidlər səslənmir. Yalnız viza məsələsi ilə bağlı, readmission deməli sazişin imzalanmamasından bağlı hesabatlarda filanda və yaxud da ki, bəyanatlarda, filanında, son bəyanatlarında açıqlamalar səslənir. Ancaq mən nəyə gözləyirəm? Mən onu gözləyirəm ki, doğrudan da Azərbaycanda hakimiyyətdə bir əndişə var ki, Avropa Parlamentinin xüsusilə də liderliyi altında qarşıdakı prezident seçkiləri ilə bağlı çox ciddi müzakirələr ola bilər Avropa Parlamentində və bu da sirayət eləyə bilər başqa Avropa institutlarına. Bu prosesin qarşısını almaq üçün bir marketingə yaxud da elə deyilsə bazarlığa artıq başlamaq istəyirlər və bu bazarlığın da predmeti Çox güman ki, ATƏT-in Bakı missiyasının fəaliyyəti və yaxud da Demokratik Təhsilatlar və İnsan Hüquqları Bürosu da ola bilər. Misal üçün, Ermənistan seçkilərindən sizə bir misal çəkim. Ermənistanda bu ATƏT-in tarixində görünməmiş hadisələrdən biridir. Yəni, mən xatırlamıram başqa bir ölkədə, Hafiz bəy. Maraqlı bir məlumat, məqam baş verdi. Prezident seçkilərinin səhərsi günü ATƏT-in Parlament Asambleyası arizə bir bəyanatla çıxış elədi. Bircə bəyanatla çıxış eləmədi. Bax, bu mənfi bir presidentdir və Azərbaycanda biz bunu təkrarlanmasını
istəyirik. ATƏT-in özündə də problem.
Yəni, yox, var, ATƏT-də də təbii ki, dedim sizə, Rusiyanın yaratdığı bir blok var, bir də Amerikanın rəhbərliyi etdiyi bir blok var. Bir tərəf daha çox...
2010 seçkilərində bu göründü. Bu,
yəni, eyni şey...
Dinləyicilərimiz, yazılar xatırladıram, 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır və biz ATƏT-siz seçki planları haqqında danışırıq. Dinləyici yazır, salam Azadlıq, bu rejim seçkidə əvvəlki seçkilər kimi kütləvi saxtakarlıq edəcək, çünki saxtakarlıq rejimin qanına yeriyib. O qanı dəyişmək üçün ancaq istefa demək lazımdır. Başqa bir dinləyici Vüqar yazır ki, ATƏT-in tədbirinə baskın edən polislər çox güman ki, cənab səfirin fəxrlə bəyan etdiyi kimi ATƏT-in Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıq çərçivəsində polislər üçün keçirdiyi təlimin iştirakçıları olub. Vüqar imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, son hadisələr onu göstərir ki, xalq heç bir beynəlxalq təşkilata deyil, yalnız özünə arxalanmalıdır. Müəllim Beyləqanlı imzalı dinləyici yazır bunu. Və başqa bir dinləyicimiz sizin tədbiri Gürcüstanda keçirmək barədə söhbətinizə reaksiya verir. Bəlkə Gürcüstanda yox, elə Yerevanda keçirmək lazımdır, deyir. Belə reaksiya da var dinləyicidən. Hər halda zarafat edir, yəqin ki.
Ya, hər halda İsaxan bəy Gürcüstandan olduğuna görə.
Hə,
Gürcüstan məsələsi.
Gürcüstan rayonuna. Yəni Gürcüstanın
bəlkə onun elə öz vətənində elə Faxralıda keçirsə.
Hə, mən elə üzr istəyirəm. Kəndin adını unutmuşdum.
Faxralıda keçirsək daha yaxşı.
Yəni ruhu da
bu tərəfdən var.
Və başqa bir dinləyicimiz yazır, rusca yazıb İsmarcım, mən tərcümə edim. Soruşmaq istəyirəm, görəsən bizim ölkəmizdə qanuni miting təşkil etmək mümkün deyilmi? Yəni ki, insanlar sakitcə ayrılmış yerdə çıxsınlar və orada öz fikirlərini söyləsinlər. Axı, əgər təşkil olunmuş və qanuni miting barədə xəbər verilsə, bu barə hardakı uşaqları, hardakı insanları prokurorluğa aparmayacaqlar, onda insanlar qorxusuz həmin mitingə çıxıb sözlərini deyə bilərlər. Mən düşünürəm ki, belə halda daha çox adam gələr, o cümlədən də mən özüm. Belə bir 50 imzalı dinləyicidən belə bir ismarıç var.
Bəs,
qanunu biraz demək yaxşı çıxmır. Əslində, qanun özü nə dərəcədə qanunidir? Məsələnin bu tərəfidir. Mən nəzərdə tuturam ki, qanunun konstitusionluğu, qanunun tax ki, beynəlxalq konvensiyaya uyğunluq məsələsi ki, nə dərəcədədir? Bunun özü, qanun özü ədalətli olmalıdır. İkinci bir tərəfdən də, qanunu yer bir yerdir və son vaxtlar baş verən proseslər göstərdi ki, həmən o yerdə də problemlər yaşanır, o yerdə də proses mitinglərin keçirilməsinə maneələr olur və gələnlərin qarşısı kəsilir, tutulanlar olur, inzibati qaydada sanksiyalar tətbiq olunanlar olur. Yəni, qanuni bu hökumətin dilində o deməkdir ki, mən haranı göstərirəm, ora gedin və yaxud ümumiyyətlə getməyin.
Bundan bağlı bir şeydir. Bizim bir təqdimatımız oldu. Şərq tərəfdaşlıq ölkələrində birləşmə və toplaşmaq azadlıqları üzrə deməli, azadlıqlar tənzimlənən qanunverici aktlar üzrə təhlil idi. Təhlilə bir məqamı mənim jurnalistlərlə bölüşdüm. İstədim ki, indi dinləyicilərlə bölüşüm. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan bu məsələdə də Belarusda olduğu kimi hətta şərq tərəfdaşlıq ölkələrindən, yəni Ukrayna, Gürcüstan, deməli, Ermənistan və Moldovadan geri qalır. Məsələn, Ukraynada sərbəst toplaşma azadlığını tənzimləyən qanun yoxdur. Bu, Ukrayna Konstitusiya Məhkəməsi tənzimləyir və Ukrayna Konstitusiya Məhkəməsinin tövsiyələri var icra hakimiyyətlərinə. Tövsiyələrin birində belə bir məqama rast gəldi ki, sərbəst toplaşma azadlığı qanunla tənzimlənən azadlıqlar sırasında deyil.
Əslində azadlıqlar niyə qanunla olmalıdır?
Yəni azadlıq deyir, yəni məhkəmə qərar belədir ki, məhkəmənin tövsiyəsi belədir ki, unutmuşam icra hakimiyyətlərinin birinə ki, bu azadlıq tənzimlənə bilməz, qanunla tənzimlənə bilməz.
Hüquqda bir hüquq var, bir azadlıq var. Azadlıq daha çox təbiətində bir naturadan gəlmədir, insan yaranandan o yaranır, yəni, özünlə yaranır. Onu dövlət vermir ona.
İstəsənizə gətirin ki, yəni mən hər zaman bu məsələni bizim hökumət nümayəndələrinə, aparatçılarla çıxış söhbətlərdə səsləndirirəm. Siz insan azından onun ifadə azadlığını formulovka etməyi, onu qaydaya, formalara salmağı tələb edirsiniz. Yəni mən danışmaq istəyirəm, mən müzakirə etmək istəyirəm nə isə, ifadə, fikir, rəy bildirmək istəyirəm. Bu elə sərbəst toplaşma
azadlığı. Qanunlarımızın problemi çoxdur, xüsusən də son vaxtlar bu yenə deyirəm, bu üç fundamental azadlıqlar üzrə qanunvericiliyə olunan mənfi ziddiyyətlər, dəyişikliklər də məhz bunlar üzrə olub və tendensiyanın həm praktik, həm hüquqi tərəfləri göstərir ki, tendensiya sistemli şəkildə mənfiyə doğru gedir, tənəzzülə doğru gedir, aşağıya doğru gedir. Və mən sonda yenə ona qayıtmaq istəyərdim, atətsiz seçki, bu seçkidirmi? Əslində, mən məsələ təsəvvürümdə, əgər bu seçkilərdə bir rəqabət mühiti yaranmayacaqsa, bir coşqunluq olmayacaqsa bu seçkilərdə, bu seçkilərdə şəffaflıq təmin olunmayacaqsa, bu seçkilərdə belə deyək də Avropada ən böyük belə seçkilər sahəsində nüfuza malik, hətta əksər dövlətlərin Anar bəy də dediyi kimi istinad etdiyi Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun müşahidə missiyası iştirak etməyəcəksə, özü də təkcə seçki günü yox, bütövlükdə uzunmüddətli bir müşahidə missiyasını həyata keçirməyəcəksə, bu seçkidə yerli müşahidəçilər olmayacaqsa, bu seçki artıq seçki deyil. Təkcə atətsiz yox, ümumiyyətlə bunlar olmadığı halda artıq bu seçkiləri seçki kimi qiymətləndirmək olunacaq və atətsiz keçən seçkinin ən böyük zərbəsi məncə elə hakimiyyətin özünə deyəcək.
Mən hakimiyyətin ciddi əndişə keçirməyinə baxmayaraq belə bir riskə gedib doğrudan da ATƏT-ə qarşı belə bir münasibə sərgiləyəcəyinə, göstərəcəyinə inanmıram. Amma onu da vurğulamaq istərdim ki, uzun illər Azərbaycanda beynəlxalq təşkilatların çox seyirci, bəzi hallarda ehtiyatlı mövqe tutmağı nəticəsində Azərbaycan ictimaiyyətində bu institutlara qarşı bir etimadsızlıq və etimadsızlıq və laqeydlik yaranmaqdadır və düşünürəm ki, sabah Avropa Şurası, ATƏT-in Bakı ofisi və bir sıra başqa institutlara qarşı bu cür kampaniya davam edərsə, doğrudan, Hafiz bəy, siz bayaq dediniz, vətəndaş cəmiyyətindən ictimai təsadların dəstək almaq çətin olacaqdır. Məsələn, bir faktı deyim sizə.
Vaxtımız.
Nidacılarla bağlı 3 nəfər gənc saxlanıldı. Yəni, bir sutkadan artıq onlardan demək olar ki, xəbər ətər tutmaq mümkün olmadı. Mən çox təəssüf edirəm ki, əvvəlkilərlə fərqli olaraq, ola bilsin, insanlar da dəyişib o beynəlxalq qurumlarda deyə bilmərəm. Ancaq bu yoldaşlar biz bildik ki, uşaqlar işkəncəyə məruz qalırlar. Yəni, bu, mən onların televiziya qarşısına çıxıb-çıxıb getməyini işkəncənin nəticəsi hesab edirəm. Ola bilər mənəvi işkəncəyidir, psixoloji işkəncəyidir və yaxud da fiziki işkəncəyidir.
Amma beynəlxalq təşkilatlardan deyirsiz reaksiya olmadı.
Olmadı.
Təşəkkür edirəm. Anar Məmmədli və Hafiz Həsən.